Ρόδο, ο κύριος Νίλος Χωσάδας, στρατηγός στη γραμμή. Το όνομα ασφαλώς, το επίθετο, θυμίζει μεγάλες στιγμές του Όφη. Κύριε Χωσάδα, γεια σας.
Καλημέρα Νίκο.
Να χαίρεστε τον αδερφό σας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το Βαγγέλη μας.
Το Βαγγέλη σας, πραγματικά είναι ο Βαγγέλης σας. Γιατί αυτός έτσι σας νιώθει πάρα πολύ κοντά. Έτσι.
Και εμείς τον νιώθουμε όσο τον ζήσαμε βεβαίως και στα καλύτερα της ιστορίας του στον Όφη.
Βαγγέλης... Αγαπάει την Κρήτη, αγαπάει τον Όφη. Είναι δικό σας παιδί ο Βαγγέλης.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τη χαρά σήμερα να σας φιλοξενούμε. Όπως ξέρετε, επικοινωνούμε τουλάχιστον μέσα από το ίντερνετ, παρότι δεν γνωριζόμαστε από κοντά. Θα το κάνουμε όμως και αυτό και είχαμε δώσει ένα ραντεβού, κύριε Χωσάδα, στα δύο αωράκια για αγώνες, αλλά τελικά
δεν έγινε.
Ο κορονοϊός μας έχει καθυλώσει όλο στο σπίτι μας.
Έτσι είναι. Νίκο, και εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις να μιλήσω στο ραδιόφωνο σου. Και είμαι στη διάθεσή σου για ό,τι θέλεις να με ρωτήσεις.
Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μου περιγράψετε λίγο πώς είναι η κατάσταση και στην Ρόδο και θα πάμε βεβαίως στα ελληνοτουρκικά, γιατί βασικά γι' αυτό σας προσκάλεσα έτσι να μιλήσουμε.
Ωραία.
Λίγο. Πώς είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό στη Ρόδο?
Κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει κάτι το πολύ θετικό, δηλαδή ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Το μόνο κρούσμα που υπάρχει, μάλλον δύο κρούσματα υπάρχουν στα Δωδεκάνησα, είναι και Σκυκλάδες, γιατί είναι η περιφέρεια η δικιά μας εδώ πέρα κάτω, Σύρο 1 και ένα στην Κάρπαθο. Ευτυχώς εδώ στη Ρόδο όλα κυλάνε ομαλά, δεν έχουμε κανένα κρούσμα, ο κόσμος έχει πειθαρχήσει, είναι στα σπίτια τους και τηρούν αυτά τα οποία λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι.
Η αλήθεια είναι ότι έχει τρομάξει όλος ο κόσμος, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε να περάσετε κι εσείς ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είστε ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό από πολύ υψηλές θέσεις και φαντάζομαι, κύριε Χωσάδα, ότι σκέφτεστε πάρα πολύ όλα αυτά τα παιδιά που είναι και τώρα στα σύνορα, στην πρώτη μας γραμμή.
Νίκο, δυστυχώς πέσαμε σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Πέσαν και τα δύο μαζί αυτά τα γεγονότα και είναι η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι όσον αφορά το κορονοϊό, εάν είμαστε πειθαρχημένοι και τηρούμε αυτά τα οποία μας λένε αρμόδιοι και υπεύθυνοι άνθρωποι και γίνουμε και εμείς υπεύθυνοι σαν Έλληνες, γιατί μπορούμε να γίνουμε υπεύθυνοι, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μένουμε στο σπίτι μας, κόβουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, δεν χρειάζονται ούτως ή άλλως μέχρι να περάσει αυτή η λέλαπα και να μπορέσει ο καθένας να μπει στο ρυθμό της ζωής που είχαμε πριν από αυτό τον ιό.
Και επειδή όλα στη ζωή θα λέγαμε τα κινεί κάποιος σαν με ένα μαγικό ραβδί, ενώ θέλαμε εδώ και καιρό να τα πούμε, τα λέμε την επομένη της εθνικής μας εορτής.
Να πούμε και χρόνια πολλά για την γιορτή μας αυτή, να πούμε η εξέγερση των Ελλήνων στο ζυγό των 400 χρόνων, που όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν η απαρχή για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Για πείτε μας λοιπόν, πώς βλέπετε όλα αυτά που γινόταν εδώ καιρό στον Εύρο και που δεν έχουν σταματήσει παρά τις δυσκολίες που περνά και η Τουρκία τώρα και βγαίνει ο Ερντογάν συνεχώς και προκαλεί. Νομίζετε ότι είμαστε πολύ θωρακισμένοι, θα αντέξουμε? Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι κοντά στους αντάρους μας, συμπαραστέχεται στους αστυνομικούς μας που είναι εκεί στα σύνορα, αλλά βλέπουμε και από την άλλη μια πίεση συνεχή.
Νίκο μου, είναι αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Ξέραμε ποιος είναι ο απέναντι εχθρός μας, το ξέραμε χρόνια τώρα και το ξέρουμε καλύτερα τώρα τελευταία. Λοιπόν, όπως ξέρεις, το τελευταίο διάστημα πριν τον κορονοϊό είχαν μαζευτεί γύρω στα 30.000 παράνομοι μετανάστες, γιατί δεν είναι πρόσφυγες αυτοί, είναι παράνομοι μετανάστες, έτσι, το γνωρίζεις πολύ καλά. Λοιπόν, αυτός είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ο Ερντογάν τι αποσκοπεί? Επειδή στη Συρία δεν έχει να κερδίσει κάτι, γιατί δεν τον αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις και η Αμερική και η Ρωσία. Αν τα πάρει, τι θα πάρει? Λίγα μέτρα άμμο και τίποτε άλλο από εκεί. Χωμάτινο έδαφος, αμμόδες δηλαδή στην ουσία. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Απλώς αυτό που κάνει τώρα στον Εύρο είναι μια πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια μετανάστες στην Τουρκία.
στην Τουρκία λέτε
στην εσείς. Τουρκία, ναι, στην Τουρκία μέσα υπάρχουν 4 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, λάθρομετανάστες, οι οποίοι αυτοί, λίγοι από αυτούς μάλλον είναι πρόσφυγες, είναι Σύριοι πρόσφυγες. Οι υπόλοιποι είναι Αφγανοί, Σομαλοί, καταλαβαίνεις, γιατί η Τουρκία έχει άρρητη βίζα προς τους Αφγανούς και τους Σομαλούς. Λοιπόν, όλο αυτό το μεταναστευτικό κύμα, τι θέλει ο Ερντογάν να κάνει, σιγά σιγά να το διοχετεύσει προς τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλλον προς εμάς, προς την Ελλάδα, με απότερο σκοπό να πετύχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Το τελευταίο διάστημα να ξέρεις ότι έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 3,5 δις για το μεταναστευτικό. Όπως καταλαβαίνεις, εκεί παίζονται μεγάλα παιχνίδια. Και ρωτώ εγώ, σαν άνθρωπος ο οποίος δεν βάζω τη λογική να δουλέψει, γιατί η Τουρκία δεν δημιουργεί hot spot να δίνει πράσινη κάρτα και να πηγαίνουν όπου θέλουν οι μετανάστες αυτοί. Γιατί δουλεύει ένα ολόκληρο σύστημα πίσω από αυτό, Νίκο. Υπάρχουν οι ΜΚΟ, υπάρχουν οι διακινητές, χρήματα κινούνται, το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Και επειδή προηγουμένως δεν κατάλαβα καλά και νόμιζα ότι θα μου λέγατε ότι έχει 4 εκατομμύρια κόσμο στη Γερμανία Τούρκους,
όχι, μετανάστες. Όχι.
Θέλω να πω όχι. Άλλο θέλω να πω, κύριε Χωσάδα, ναι. Ότι και η πίεση προς τη Γερμανία και από το εσωτερικό της είναι, θα λέγαμε, πολύ έντονη προς την κυρία Μέρκελ και τους Γερμανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση.
Κοίταξε να δεις, Νίκο, και οι Γερμανοί, μην νομίζεις, εκμεταλλευτές είναι και αυτοί, έτσι. Γιατί αν θυμάσαι, πριν από λίγο καιρό οι Γερμανοί βιομηχανοί ζητούσαν 800.000 Σύριους για εργασία. Αλλά πώς τους ζητούσαν όμως να επανδώσουν τα εργοστάσια τους, να φτάσουν παράνομα χωρίς χαρτιά, για να μπορούν να τους εκμεταλλεύονται και να τους πληρώνουν, όχι όπως οι Γερμανοί πολίτες, και αφού κορεστούν και τους εκμεταλλευτούν μέχρι θανάτου, να τους διώξουν μετά χωρίς συνέπειες. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα που δεν βασίζονται στη λογική. Όλα είναι στο κέρδος.
Τελικά δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό το πλανήτη.
Γιατί, δεν αλλάζει.
Είχε τύχει, ήμουνα το 89, την περίοδο δηλαδή που άρχισε να πέφτει το τείχος, ήμουνα στο Βερολίνο και σε μια συνάντηση που είχαμε κάποια στιγμή με ένα παλιό πολιτικό, ο οποίος δεν υπάρχει πια και ο οποίος ήταν ανατολικός. Ακούστε τώρα, κύριε Χωσάδα, είχε αυτομολύσει δηλαδή ο άνθρωπος με κίνδυνο της ζωής του να περάσει απέναντι, και μόλις πέρασε απέναντι, ακούστε, σε μια συνάντηση που είχαμε έτσι σαν νεαροί δημοσιογράφοι τότε με κάποιους άλλους συναδέλφους από την Ελλάδα, είπε ότι τώρα, από τη στιγμή δηλαδή που έπεσε το τείχος, έχουμε μια Κορέα στην πόρτα μας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σκληρό ήταν αυτό που είπε για τους ίδιους τους συνανθρώπους που μέχρι πριν από λίγο καιρό ζούσε στην ίδια κατάσταση, κύριε Χωσάδα.
Ακριβώς. Είναι σκληρό, αλλά είναι αληθινό, όπως το είπε. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε. Και να σου πω κάτι, Νίκο. Όλη αυτή η κατάσταση, όπως που με ρώτησες προηγούμενα, στον Εύρο. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, εγώ έχω υπηρετήσει εκεί πάνω. Λοιπόν, εκεί στο προγεφύρωμα του Κάραγκατς υπάρχει ένας φράχτης ο οποίος είναι 12,5 χιλιόμετρα. Έχουμε την αντιαρματική τάφρο 135 χιλιόμετρα. Να είναι καλά ο στρατηγός, ο Φράγκος, ο Φραγκούλης, που έβαλε πλάτη ο άνθρωπος το 2011.
Και που όλοι τον κατηγορούσαν.
Όλοι τον κατηγορούσαν και τον τότε πρωθυπουργό, το Σαμαρά. Εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά ήταν ένα έργο το οποίο, αν δεν είχε γίνει αυτή τη στιγμή, φαντάζεσαι τι θα γινόταν στην Ελλάδα μας και κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Γιατί οι Ευρωπαίοι νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει να περάσει όλος αυτός ο ανθρώπινος συλφετός προς τα ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν θα υποστεί μόνο η Ελλάδα τις συνέπειες, θα τις υποστούν και αυτοί. Σκέψου 4 εκατομμύρια και πόσοι ακόμη, αν υπήρχαν ελεύθερα σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει εκεί πάνω, έχουν θωρακίσει τον Εύρο, πρέπει για μένα να υποστηριχθεί η περιοχή, έχει υποστηριχθεί πάρα πολύ καλά και από τη Frontex, είδες και ότι και Αυστριακοί έχουν έρθει και υποστηρίζουν τα σύνορα και λένε είναι τα σύνορα της πατρίδας μας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το λένε ξένοι άνθρωποι.
Βεβαίως,
που φυλάνε τον Εύρο. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενότητα για ορισμένους, έτσι, όχι για όλους, γιατί πραγματικά η Ευρώπη δεν έχει δείξει ακόμα το ανθρώπινο ευρωπαϊκό πρόσωπό της και το αλληλέγγυο πρόσωπό της. Mm-hmm. Έτσι, το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Κάποια στιγμή όμως, όταν ο κίνδυνος θα ελοχεύσει και θα δουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκέπτονται αυτοί, θα πρέπει να ενισχύσουν την Ελλάδα και να αποτρέψουν αυτή τη μεταναστευτική ροή. Είναι κίνδυνος θάνατος. Διότι όταν θα σου δημιουργήσει εσένα μια μόνιμη δομή μεταναστών, έτσι αυτή τη στιγμή είναι 12.000 άτομα, λένε ότι είναι εκεί πέρα, έτσι, σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από τα σύνορά σου. Τι θα κάνει, θα υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση πίεσης.
Εννοείται.
Και θα είμαστε έτσι δηλαδή συνέχεια. Δεν είναι λογικό αυτό. Κάτι, δηλαδή αυτή η πίεση κάπου θα καταλήξει και μπορεί να καταλήξει σε κάποιο θερμό επεισόδιο. Και είναι αυτονόητο αυτό, έτσι.
Mm-hmm. Κάποια στιγμή ναι, θα γίνει και αυτό. Αλλά τελικά είμαστε πολύ ψύχρεμοι, στρατηγέ μου, γιατί...
Είμαστε ψύχρεμοι, είμαστε θωρακισμένοι ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις, να ξέρεις ότι πάντα είναι δυνατές όταν θα χρειαστεί. Όταν θα χρειαστεί είναι εκεί. Και το καλό για αυτό το πράγμα, Νίκο, είναι ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι ενωμένος. Οι Έλληνες στα δύσκολα ενώνονται. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Ελπίζω την επόμενη μέρα που θα περάσουν όλες αυτές οι πιέσεις και θα ξαναμπούμε σε μια σκληρή δυστυχώς καθημερινότητα, σωμεροκάματο όλοι μας, να μην ξεχάσουμε αυτά που περάσαμε αυτό το δίμηνο, τρίμηνο όσο κρατήσει, και να είμαστε ενωμένοι πραγματικά για να κοιτάζουμε το γείτονά μας. Ένα χτύπημα στην πλάτη είναι ό,τι καλύτερο σε έναν άνθρωπο ίσως που δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα πρόβλημα, έτσι.
Έτσι, και αυτό έχεις απόλυτο δίκιο που λες, γιατί ο Έλληνας έχει ένα κακό, ξεχνάμε εύκολα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κακό μας. Mm-hmm. Επίσης ήθελα να σου πω κάτι άλλο όσον αφορά τα σύνορά μας. Να ξέρεις ότι η πίεση τώρα βέβαια έχει σταματήσει λίγο λόγω του κορονοϊού, γιατί μην νομίζεις ότι στην Τουρκία η κατάσταση είναι δραματική και θα είναι ακόμα πιο δραματική.
Ναι, θα είναι ακόμη χειρότερη σε λίγο.
Γιατί ο Σουλτάνος κρύβει πολλά πράγματα, να ξέρεις, έτσι. Mm-hmm. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν μόνο 44 νεκροί που έλεγε μέχρι χθες το βράδυ σε ένα πληθυσμό τόσο μεγάλο, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς κρύβει καταστάσεις και πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξέρεις ότι είμαστε λίγο τυχεροί πάνω στην ατυχία μας σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλη αυτή η μεταναστευτική ροή που δεν μπόρεσε να περάσει από τον Εύρο θα διοχετευόταν στα νησιά μας, να το ξέρεις αυτό το πράγμα, έτσι. Και σκέψου τώρα τι θα γινόταν σε ένα νησί όπως είναι το Καστελόριζο, έτσι, που είναι κοντά μας εδώ εμείς. Εγώ μιλάω για το Καστελόριζο, το οποίο είναι πολύ μεγάλη ζωτική σημασία για την Ελλάδα μας και το γνωρίζεις όσον αφορά τον καθορισμό της ΑΟΣ, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, σκέψου αυτό το Καστελόριζο, το οποίο έχει 200 κατοίκους το χειμώνα, να πάνε και να κάτσουν επάνω 1.000-1.500 λαθρομετανάστες με ένα σύστημα υγείας που έχει ένα γιατρό μονάχα και μια νοσοκόμα και ένα ιατρείο. Αγροτικό ιατρείο εκεί πέρα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνεις δηλαδή. Και πόσα άλλα στα υπόλοιπα νησιά μας. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Και πρώτη-πρώτα η Frontex, η οποία ανταποκρίθηκε από ό,τι είδα, μετά βέβαια από κάποια αδράνεια που υπήρξε, τώρα βλέπω ότι έχει ενεργοποιηθεί και στο θαλάσσιο χώρο μας υπάρχει αποτροπή όσον αφορά τη μεταναστευτική ροή με τις βάρκες, έτσι, το έχεις δει και εσύ εξάλλου.
Βεβαίως, και ελπίζω να το λάβουν και το δικό σας μήνυμα, αλλά και να το έχουν καταλάβει όλοι οι Ευρωπαίοι, ότι τα σύνορά τους είναι εδώ, είναι η Ελλάδα.
Ακριβώς, γιατί όπως σου είπα, Νίκο, σκέψου αυτά σε πρώτη φάση τα 4 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, έτσι, να το τονίσω, μουσουλμάνοι. Εγώ δεν έχω τίποτα με τις θρησκείες. Η θρησκεία η καθεμία είναι σεβαστή και αρεστή, έτσι.
Εννοείται.
Λοιπόν, σκέψου όμως 4.000 μουσουλμάνοι να περάσουν στην Ευρώπη. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί όταν θα γίνει κάτι, τον εχθρό που έχεις απέναντί σου το ξέρεις. Αυτόν που έχεις μέσα όμως δεν το ξέρεις.
Ναι, πρέπει δηλαδή.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι.
Ασφαλώς, και το καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, θα δει.
Επειδή
πρέπει να κλείσουμε στα επόμενα λεπτά τη συζήτησή μας, αλλά να είστε βέβαιος ότι όταν θα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα και από κοντά θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε από τηλέφωνο.
Ναι,
ήθελα
Νίκο
να σας ρωτήσω, για να μην το αφήσω έτσι, σχετικά με το αθλητικό κομμάτι με το οποίο έχετε ασχοληθεί. Για πείτε μας.
Νίκο, είχα ασχοληθεί πριν από λίγες μέρες, υπέβαλα έκανα την παρέτησή μου για προσωπικούς λόγους. Mm-hmm. Ήμουνα γενικός αρχηγός στην πρωταθλήτρια κυπελούχο ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο 12 σίγμα 12άνισος. Επί 3 χρόνια περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου πάρα πολύ καλό που μου, που μου άρεσε. Προσωρινά όμως για προσωπικούς λόγους το εγκαταλείπω, αλλά κάποια στιγμή θα ξανασχοληθώ μαζί με αυτό το κομμάτι. Είναι τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ με αμαξίδιο.
Έτσι, έχουμε και εδώ ομάδα.
Έχετε κι εσείς. Πολύ καλή ομάδα. Έχω αγαπητούς φίλους, είναι ο Μανώλης ο Στυλιανακάκης εκεί πέρα και η κυρία Ιέφη mm-hmm. η Πασπαλάκη που είναι υπεύθυνη. Mm-hmm. Τους δίνω και τα χαιρετίσματά μου και έχετε εξαιρετικά παιδιά. Ήταν και ο Μάξιμος ο Χαλκιαδάκης, ο οποίος έφυγε τώρα, πήγε στην Ελβετία, παίζει εκεί στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έχετε κι εσείς μια πολύ καλή ομάδα και πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Και να τους υποστηρίζετε.
Αυτό.
Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να πηγαίνετε. Όποτε έχει πρωτάθλημα να τους βλέπετε στα ωράκια. Εκεί παίζουν τα παιδιά.
Αυτό ήθελα κύριε Χωσάδα να ακούσω από τον στρατηγό Νίλο Χωσάδα και σας ευχαριστώ μέσα από ψυχή μου. Καλό κουράγιο.
Εγώ σε ευχαριστώ Νίκο μου, να είσαι καλά για την τιμή που μου έκανες και είμαι στη διάθεσή σου όποτε χρειαστείς από εδώ από τη Ρόδο. Νησιώτες είμαστε όλοι, έτσι είμαστε κοντά πολύ, έτσι να το ξέρεις.
Έτσι, η ισχύ εν διενώσει λοιπόν, να είμαστε καλά.
Έτσι Νίκο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια και χαιρετισμού στους ακροατές σου.